subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saakiya Caalamka idinkaga imanaysa Washington. Waa subax jimco ah, bisha Maarso waa 8 sanadka 2024. Saakiya Caalamka waxaa idiin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeeshay wasiirka batroolka Soomaaliya oo ka hadlaya heshiiskii shidaalka ee uu la galay dalkaasi Turkiga.
Heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada waddan ay ku heshiiyeen. Wuxuu qeyb ka ahaa, haddii aad la socoto, heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan faahfaahinta khudbadda sanadlaha ee madaxweynaha Maraykanka oo xilligan socota. Marka horese qodobadii wararka caalamka. Qodobada wararka caalamka dhowaan ayaan u geli doonaa. Marka horese, sidaan idiin sheegayba, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa hadda jeedinaya khudbadiisii sanadlaha ahayd ee madaxweynayaasha Maraykanku ay u jeediyaan labada aqal ee Kongareska ee Senatka iyo aqalka hoose oo lagu magacaabo State of the Union Address. Khudbadda ayaa bilaabatay hal saac ka hor. Madaxweyne Joe Bidenna waxa uu khudbadiisa kaga hadlay siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba tan gudaha. Waana khudbadiisii saddexaad ee noocan ah ee uu jeediyo tan iyo intii uu xilka la wareegay bishii Januari 2020. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in xornimada iyo dimuqraadiyadda Maraykanku ay halis ka waajahayso gudaha iyo dibaddaba, isagoo si gaar ah u weeraray madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynihii jagada uga horreeyay Donald Trump.
Overseas, Putin of Russia is on the march, invading Ukraine and sowing chaos throughout Europe and beyond.
Waxa uu yidhi dhinaca dibadda, Putinka Russia waa uu isballaarinayaa Ukrain ayuu ku duulay jahawareer ayuu ka abuuray Yurub iyo inta ka shisheysaba. Haddii qof halkan jooga uu aaminsan yahay in Putin uu ku joogsan doono Ukrain, waxaan idiin xaqiijinayaa inuusan ku ekaan doonin. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in Ukrain ay joojin karto Putin waase haddii ayuu yidhi aan garab istaagna Ukrain oo aan siino hubka ay u baahan yihiin si ay isaga difaacaan.
They're not asking for American soldiers. In fact, there are no American soldiers at war in Ukraine, and I'm determined to keep it that way.
Inama weydiisanayaan, ayuu yidhi, askar Maraykanah inaan u dirno. Dhab ahaana ma jiraan askar Maraykanah oo qayb ka ah dagaalka Ukraine. Waa ina iga go'an tahay inaysan taasi isbedelin. Laakiin hadda taageeradii Ukraine waxaa hor istaagay, ayuu yidhi, kuwa doonaya inaan cidlo uga dhaqaaqno hoggaankii aanu haynay dunida. Mar uu ka hadlayay madaxweyne Joe Biden halista dimuqraadiyadda ee gudaha, waxa uu tusaale u soo qaatay uuna weeraray madaxweynihii isaga talada uga horreeyay Donald Trump oo ku eedeeyay inay taageerayaashiisu galeen aqalka Kongareska 3 sano ka hor. Waxa uu sheegay inay hadafkaasi ay ku guuldareysteen.
My predecessor and some of you here seek to bury the truth about January 6th. I will not do that. This is the moment to speak the truth and to bury the lies.
Waxa uu yidhi madaxweynihii iga horreeyay talada iyo qaar idin ka mid ah kuwiina halkan jooga, waxaad doonaysaan inaad aastaan runta January 6 taas yeeli maayo. Waa waqtigii runta la sheegi lahaa, beentana la duugi lahaa. Marka aad guulaysatid keliya, miyaad waddankaaga jeceshahay? Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden in la ixtiraamo doorashada xor ah iyo xalaasha ah oo waddanka ka dhacda. Waxaana uu sheegay in gacanka hadal siyaasadeed aanu meel uga bannaanayn Maraykanka. Waxa uu intaas ku daro uu sheegay in xafiiska uu yimid si uu uga bixiyo dalkan Maraykanka mid ka mid a marxaladihii ugu adkaa ee taariikhda waddanka soo mara oo uu ka mid ahaa cudurkii COVID iyo faldembeedyo. Waana samaynay, ayuu yidhi, taas inkastoo mar walba aysan wararka ku jirin.
America's comeback is building the future of American possibilities, building an economy from the middle out and the bottom up, not the top down, investing in all America, in all Americans.
Waxa uu yiri dib u soo ragal celinta Maraykanka waxaa ku dhismaya mustaqbal Maraykan ah oo wax kasta ay suurtagal ka yihiin, dhismaha dhaqaale ka bilowda dabaqada dhexe oo inta kalena gaadha, oo aan inta qaniga ah ee sare keliya ka imanin, kaasi oo maal gashanaya, ayuu yidhi, dhammaan Maraykanka iyo dadkiisa si loo xaqiijiyo in qof walba uu fursad helo iyadoo aan qofna cidna looga tegayn. Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inuusan ogolaan doonin in la baabi'iyo barnaamijka caafimaadka ee Obama Care. Waxa uu sheegay inuu maal gashan doono tacliinta, uuna korrin doono mushaharka macalimiinta, islamarkaana uu doonayo inuu dhimo deynta lagu leeyahay dowladda dhexe dalkan Maraykanka, uuna taageersan yahay hanaan cashuur qaadis oo cadaalad ah oo aan cashuur dhaaf xaq darro ah u samaynaynin inta qaniga. Waxa ugu baaqay xubnaha Kongareska inay ansixiyaan sharci qabya ah oo wax looga qabanayo muhaajiriinta soo gelaysa Maraykanka, waxaana uu sheegay inuusan cadaawad gaar ah u muujinayn muhaajiriinta.
I will not demonize immigrants saying they are poison in the blood of our country. I will not separate families.
Waxa uu sheegay madaxweyne Joe Biden inaysan ka suurtoobin inuu muhaajiriinta u muujiyey inay yihiin dad xun oo aan dhaha oo ma dhahayo, ayuu yidhi, waa kuwa sumaynaya dhiigga waddankeenna. Kala reebi maayo, ayuu yidhi, waalidiinta iyo caruurtooda. Mamnuuci maayo, ayuu yidhi, dadka diintooda awgeed. Siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka waxaa tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii aynu soo dhaafnay horaanteedii hareeyey dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas oo dhimasho iyo baahi badan oo bini'aadminimo ay ka dhalatay. Dowladda Maraykanka ayaa toddobaadkan sahay cirka uga daadisay boqolaalka kun ee qof ee ku gaajaysan Gaza. Hase yeeshee, madaxweyne Biden ayaa ku dhawaaqay qorshe ay milatariga Maraykanku u doonayo inuu dekad uga dhisaan kumeel gaar ah xeebta Gaza ee badda Mediterranean-ka ku sii jeeda. Waxa uu sheegay inaysan ciidamo Maraykan ah halkaasi fadhi ku yeelan doonin. Waxa uu sheegay oo kale in dekadda kumeel gaarka ah ay kordhin doonto gargaarka bani'aadminimo ee galaya Gaza. Waxa uu sheegay in Israa'iil looga baahan yahay doorkeeda inay ciyaarto. Waxa kale oo uu sheegay in xalku uu ku jiro in la dhiso ama ay jiraan laba waddan oo olog ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay shalay inay kala saxeixdeen heshiis sidaa looga baadhayo Soomaaliya bad iyo berriba. Haddaba faahfaahinta heshiiskaasi ayaan ka wareystay wasiirka batroolka iyo khayraadka badda ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed Gordon Bo Xalahayd, isagoo ku sugan dalkaasi Turkiga.
Heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada waddan ay ku heshiiyeen. Wuxuu qeyb ka ahaa, haddii aad la socoto, heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay oo ahaa difaaca iyo dhaqaalaha in layska kaashado ayuu qeyb ka ahaa. Framework agreement ayuu ahaa. Framework agreementigaas waxaa ku jira protocols ay ka mid tahay in yacni khayraadka dalkani heshiis noocaas oo kaleeta mid walbo wasaaraddii ama hay-addii ay khusayso ay heshiis la galaan hay-adda kaleeta oo u dhiganto. Saasoo horta heshiisku yimid. Waa heshiiska waxaa la yidhaahdaa Intergovernmental Agreement ama IGA. Waa heshiis oo cooperation framework ah oo loogu talagalay in labada waddan ay iskaashadaan waxyaabaha ku taxalluqo khayraadka dalka ama kayska. Oo hadda aniga wasaarad ahaan, wasaaraddayda waxa qusay waa hydrocarbonska ama oil and gas, inaan iska kaashanno sidii loo soo saari lahaa, sidii loo ingeyn lahaa, sidii technically laysaga caawin lahaa, xitaa refinery hadday noqoto sidii laysaga kaalmayn lahaa. Labada waddan ay arrimahaas ay wada geli lahaayeen ayuu ku taxalluqaa.
Waaye marka faahfaahinta heshiiska la wadaaga goorta uu bilaabanayo, waxa uu ku waajibinayaa Turki, waxa Soomaaliya ku waajiba, muddada uu soconayo, tafadal.
Heshiiska horta waa heshiis oo ma aha oo wax soo saar ma aha, production sharing agreement ma aha, waa imaanaa kaas kan. Laakiin waa heshiis oo framework agreement ah oo gobolodhac u ah heshiisada kaleeta oo dhacayo, sida wax loo qaybsanayo iyo waajibaadka saaran Turkiga iyo waajibaadka saaran maxaala obligations ka saaran dowladda Soomaaliya, xuquuqaha ay ka leeyihiin. Horta PSA-ga badanaa lagu faahfaahiya, laakiin hadda kan yacni wuxuu siinaa labada waddanba, wuxuu siinaa waajibaad iyo obligations waa siinaa in annagana yacni investmentiga aan ula dhaqanno Turkiga ay gelinaysa meesha, oo aan soo dhaweyno, oo aan wax yacni caqabada ah aysan la kulmin. ayagana yani heshiiska waxaa ku qoran yani hadii xitaa dispute uu yimaado in yani hay-adaha internationalka ah ay ku taxalluqo in la aado dispute resolution oo kaleeto in heshiiskan oo MOU ahaan waaye liiga markaan kuleeyay framework cooperation framework agreement waaye micnaheedu waa iska sida MOU oo kaleeto waa laakiin laba wadan ay wada galeen waaye marka cid walba wuxuu siinaa waajibaad yani laakiin wixii tafsiilaada ama faahfaahina kolley waxaa lagu qoraa heshiiska oo PSA-ga ah lawada siixan doono.
Marka maxaa ugu weyn oo ku jira heshiiskood hadda rabtaa diyaar u tahay inaad dadka la wadaagto maalgelin intee le'eg ayaa Turkigu u diyaar ula yahay?
Turkigu waxay diyaar u yihiin siduu ku dhaqsaha badan markii ugu horreysay in ay daato inay helaan daatadana markay helaan kadib ay hawshii ay bilaabaan inay keenaan maraakiibta samayn lahayd 3D seismic iyo maraakiibtii samayn lahayd drilling intaba inay diyaar la yihiin ayay noo sheegeen in iskaashi uu dhex maro hay-adda National Oil Company-ga Turkiga iyo hay-adda National Sonac ama Somal National Oil Company oo aan rabna inaan si dhaqsiya aan u establish gareyno sharciga petroleum-kana uu tilmaamayo in la abuuro hay-addaas sida ugu dhaqsaha badan leh. Marka waa inahaas ayaa ku qoran heshiiska sida hadda uu yahay.
Goormay hawshan bilaabayaan Turkigu?
Wallaahi hawsha waxay bilaabayaan sida ugu dhaqsaha badan leh. For example, daatadii oo kaleeto inay helaan already yani processkeedu waa bilaabnay. Daatada markay helaan kadibna yani waxa ay rabaanna ma aha keliya onshore offshore, ma aha onshore iyo offshore labadaba biri iyo badba inay yani meeshii shidaal uu ku jiro ay noqdaan. Soomaaliya alxamdulillah ilaahi macaddiis yani in resources badan ay leeyihiin oo waa la og yahay waa keliya proven reserve weli lama sameyno. Waxaan loo sameyn waxa waa discovery inaan weli la sameyn oo aan waxba la soo saarin. Marka anaga dowlad ahaan yani in yani marka ugu horeysa ko waxaa muhiima in yani discovery-gaas la sameeyo shaqadaasna sida ugu dhaqsaha badan leh ayay ku bilaabayaan. Laakiin wax time frame ah ama timelines ah oo hadda kan ku qoran ma laha. Timelineskaas oo work program obligationska waxaa normally waxaa lagu qoraa waa PSA-ga, marka meeshaas ku qorna doonaan.
Wasiirka batroolka iyo khayraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo khadka telefoonka iigu waramayey. Dhegaystayaal, waxaa naga xusuusina in wareysigaas oo intan ka dheer aad xilligan ka heli kartaan boggeena voasomali.com. Taynaanu gudbin Jabuuti, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa daqad ka hor soo gabagabeeyay khudbadiisii sanadlahayd oo aad faahfaahinteeda ku maqasheen qaybii hore ee idaacadda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa xalay abaalmarino siiyey qaar ka mid ah haweenka dalkaasi munaasabad lagu beegay maalinta haweenweynaha dunida oo maanta laga xusayo caalamka. Warbixintan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
munaasabadahan iskugu jira abaalmarinta madaxweynaha iyo maalinta 8 Maarso waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka dalka Jabuuti, waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya madaxweynaha dalka Jabuuti iyo marwadiisa, haldoorka dumarka Jabuuti iyo marti sharaf kale. Waxaa munaasabadaas inta ay socotay lagu soo bandhigay riwaayado iyo maansooyin ka hadlaya qiimaha hooyada iyo guud ahaanba haweenka. Wasiiradda wasaaradda haweenka Muna Cismaan Aadan ayaa ka warantay munaasabadan iyo muhiimadeeda.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta Jabuuti waxaan ka xusaynaa 8 Maars oo maalinta caalamiga ee xuquuqda haweenka. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, sanad walba waxaa marti sharaf noogu ah madaxweynaha dalka iyo marwada koowaad oo dumarkooga la kulma kula ciida maalintaasi. Dalkeennuna wuxuu mudnaanta leeyahay waxa weeyaan siyaasadda madaxweynuhu inay ka shaqeyso xilli walba dumarku inay doorkoogii soo joogsadaan, waxbarashadoodii la xoojiyo, maalgelintoodii la sameeyo, in la dhiirigeliyo oo la barbar joogsado. Maalintaasna annaka waxay noo tahay fursad aan ku hambalyeyno amba aan ku guddoonsino shahaadooyin 3 dumar ah oo ka kooban dumaradii hore ee u soo shaqeeyay waddankan, amba halgankii ka soo qayb galay, amba horumarka dumarka ka shaqeeyay. Abaalgudka labaad waxaan siinaa qof shaqo abuur samaystay oo hawshiisu ay tahay hawl isaga oo maalgelin ka helay dowladdii ku faa'iiday, isagu ku faa'iiday, reerkiisu ugu faa'iiday, bulshadu ku dhex noolaana ku faa'iiday. Qofka saddexaadna waxa weeye urur ka shaqeeya wax alla wixii hawl horumarina ee dumarku leeyihiin, kolka laga hadlayo ansixinta xeerarka, laga hadlayo baraarujinta, laga hadlayo waxbarashada, laga hadlayo riiga saddexaad amba abaalgudka saddexaad waxaa hela qofkaasi ururka ka socda. Alxamdulilah, saakana saddexdaa dumarii madaxweynuhu wuxuu sharaf ku siiyey inuu biladdiina ku gondoosiyo wax alla wixii gargaar iyo howlkar ee dowladdu haysatayna inuu la barbar joogsado.
Dhinacooda haweenkii kala duwanaa ee ku guuleystay abaalmarinta madaxweynaha oo aanu wax ka weydiinay ayaa iyaguna nooga waramay dareenkooda.
Magacaygu waa Khadra Cabdi Yuusuf, waxaan kasoo jeedaa gobolka Carta, gaar ahaan degmada Dameerjoog. Maanta waxaan ku guuleystay briigii madaxweynaha maalintii haweenka la xusiyey. Briiga la siiyeyna waxa weeyaan haweenka shirkadleyda maxaa la yidhaahdaa wax soo saarka sameeya. Economigii waan ku guuleystay, waan ku faraxsanahay.
Qorshahaygu
waxa weeyaan inaan shirkadeeda sii xoojiyo, haween badan aan ay shaqo ka helaan, oon sidaasaan ku wada shaqeyno horumarka wadankana aan kaalin ka galno.
Mareenkayga ma soo koobi karayo hooyo. Farxad farxad ugu weyn ayaan qabaa maanta, aniga oo uga imiday Cali Sabiix. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Maryan Caateeyo Suldaan. Cali Sabiix aska baan ka yimid 99-kii markuu madaxweynuhu qaaday, iyobadku way iga yaryaraayeen. Xeromonateerka uu kaande meesha la yidhaa ayaan ka helayey. Odaygeygu arumeyga horu ahaanayey. Halkaa aniga oo jooga ayaan bilaabay erbebeydan. Kolka hooyadii horaan ahay ma odhanayo, hooyadii dambe ee la kortay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle yaan ahay. Waxaa laygu siiyey haddii la yimaado iyo haddii meel kasta la tagaba mushcaradaas ay ugalab joogaa. Har iyo habeen baa sacabka u tumaa. Been kuu sheegi maaye aniga oo buka ayaa kolka waa la imanayaa Cali Sabiix la yidhaahdo, aan soo toosaa oon mushcaradaa oon heelada ciyaaraa oon wax kasta sameeyaa.
Madaxweynaha dalka Jabuuti oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa haweenka ku ammaanay kaalinta ay bulshada kaga jiraan, waxa uuna ugu baaqay inay sii labalaabaan, isagoo si gaara carabka ugu dhuftay in awoodda la saaro ubadka iyo korriintooda, kuwaasoo ku tilmaamay mustaqbalka berrito. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Waxaa magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida laga daahfuray talaalka ka hortaga cudurka daacuunka, kaasoo wejiga koowaad loogu talagalay dad kor u dhaafay 100,000 qof inuu gaaro. Warkan Jigjiga waxaa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaasgaata.
Xawa Saleeban Ismaaciil oo wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka deegaanka waxayna warbaahinta u sheegtay tallaalkan iyo waxa looga gol leeyahay.
Meesha waxaan u fadhinaa daahfurka ololaha tallaalka ee ka hortaga iyo xakamaynta xanuunka daacuunka. Waxaan wada ogsoonahay hadda in muddo inuu xanuunkan daacuunka ay ka jiro deegaanka, gaar ahaan maamulka magaalada Jigjiga.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madasha madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO laanta deegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Aadan, oo halkaasi ka xusay saameynta cudurkan daacuunka uu ku yeeshay qaybo badan oo ka mid a deegaanka iyo waxtarka uu leeyahay tallaalkan. Waxa uuna yidhi
tallaalkan la bilaabayo waxaa la aaminsan yahay inuu door weyn ka qaadanayo xakamaynta iyo joojinta xanuunkan. Sida la sheegayna, dadka da-dooda u dhaxayso 1 sano ilaa wixii ka weyn ayaa tallaalkan qaadan kara. Waana fursad qaali ah maadaama magaalooyin badan iyo degmooyin badan oo ka mid a deegaanku ay maanta heli waayeen fursadan. Waxaan kula dardaarmayaa dadka magaalada Jigjiga inay ka faa'iidaystaan tallaalkan.
Tallaalkan la daahfuray ayaa waxaa ka faa'iidaysan doona in ka badan 100,000 oo qof, islamarkaana da-doodu ay tahay 1 sano iyo wixii ka sarreeya. Waana wareegii koowaad ee haatan la fulinayo, iyadoo ay jiri doonaan wareegyo kale. Waana mid la rabo in lagaga hortago, sidoo kalena lagu xakameeyo cudurka daacuunka oo ka jira goobo dhan 20 degmo iyo qaar ka mid a magaalooyinka Jigjiga iyo Qabiridahar. Waana mid saameyn badan ku yeeshay cudurkani inuu soo rito muddooyinkii lasoo dhaafay dad aad u tiro badan, balse haatan deegaanka la keenay tallaalka lagaga hortegayo, sidoo kalena lagu xakameynayo cudurkan oo ay hirgelintiisa iska kaashadeen si wada jira xafiiska caafimaadka deegaanka iyo macadka caafimaadka bulshada Itoobiya, ayaa waxaa la dhihi karaa wuxuu deegaanka soo gaaray tallaalkani xilli xanuunka saameyntiisa sare u sii kacayso. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. Maalmaha soo socda waxaa dunida muslimka ka bilaabanaysa bishii barakaysnayd ee Ramadaan. Waa mawduuca barnaamijka muuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
muslimiinta caalamka ku nool ayaa toddobaadkan soo socda bilaabi doona bisha barakeysan ee rabadaanta. qaabab kala duwan iyo caadooyin ayaana waddamada muslimiinta ah looga soo dhoweeyaa bishan. dr xasan albasri oo degan magaalada sanca ee dalka yeman kana faallooda arrimaha islaamka ayaan weydiiyey siyaabaha kala duwan ee bisha rabadaanta ay muslimiintu u soo dhoweyso.
sida cabdixaafidow, dalka muslimiintu waxay leeyihiin caadooyin kala duwan. dalka indonesia markaan ka bilaabo, waxaa la garaacaa durbaan la yidhaahdo baduub 11-ka koowaad ee bisha ramadaan. caruurta yararka ah ayaa la fasaxaa si ay ula qabsadaan bisha ramadaan soonkeeda. usbekistan, habeen 1-aad waxaa la qalaa neef 1 ah ayaa la qalaa, markaa weliimo ama sab qaraabada iyo asxaabtu isugu imaanayaan habeenka 1-aad ramadaanka weeye. dalka turkiga, istanbul, masjid ku yaala ayaa bisha ramadaan lasoo booqdaa oo darkii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yaala, bisha ramadaan keliya ayaa la ogol yahay. dalka muritaniya, aroosyada bilaha kale dhibay u dhigtaan ilaa bisha ramadaanka la gaaro. soomaaliya, dalalka waxay kamid tahay laga yaqaano nabi ammaankan la yidhaahdo marxab marxab iyo ramadaan oo lagu soo dhoweeyo bisha barakeysan. dalka masar iyo yeman iyo dalal kale oo carbeed waxaa caan ka noqday madfac lagu afuro laguna suxurto marka la garaaco oo la tuuro madfacaas ay dadka afurayaan suxuranayaana. dhalinyaro waxaa jirta dalka masar iyo soomaaliya iyo meelo kale ka jirta habeenkii saqdhexe dadka suxuur suxuur u kicinaya, markaa dadka naadadaas ku kacaya ayaa dhacda, taariikhdana waa jirtay. baraawa oo ka mid ah soomaaliya iyo dalal badan oo caalamka waxay wadaagaan in si wadar ah bannaanka waxay sambuus iyo bor lagu afuri lahaa la keeno, masjidkana waxaa weeye darin weyn lagu fidiyo, sidaasna dadkii soomaalaha ay ku afureen. marka waa dhaqamo aada loo kala duwan yahay. nigeria, halkii qoysba waxa ay habeen ka soo ramadaana ay afuriyaan qof miskiina oo faqiira.
dhinaca kale, waxaa jira caafimaad badan oo ku jira bisha ramadaan soonkeeda iyo guud ahaanba soonta. dr maxamed caydiid hurre oo ah dhaktar soomaaliyeed oo degan magaalada shafil ee dalka britain ayaa ka waramaya caafimaadka ku jira soonta
ramadaanka iyo faa'iidooyinka uu leeyahay. haddaynu ka hadalla ee caafimaad, waxaa kamid ah matalan oo kale inuu ramadaanka ama soonka uu kordhiyo awoodda uu qofku u leeyahay inuu u adkaysto gaajada ama hawsha ama dhibaatooyinka ama sida matalan oo kale stresska waxyaabahaas oo kale. waxa kaleoo iyadana uu taraa inuu miisaanka qofka hoos u dhigo oo uu ka baajiyo qofka inuu ku dhaco xanuunada la taxaluqa qofka miisaankiisa oo kordha, sida matalan oo kale kansarka ama dhiikarka ama macaanka. wuxuu kaloo kamida faa'iidooyinka uu leeyahay ramadaanku inuu qofka difaaciisa jirka uu kor u qaado. yacni difaaca jirku waa maxay? awoodda uu xanuunku awoodda uu jirku leeyahay inuu xanuunada iska difaaco oo martelan oo kale uu kula dagaalamo jeermiska xanuunada keena, ama uu marka xanuunku ku dhaco uu jirku uu kusoo kabto ee uu ku ladnaado. waxaa kaloo ka mid a faa'iidooyinka caafimaada uu leeyahay inuu u wanaagsan yahay caafimaadka maskaxda oo uu kordhiyo xusuusta oo uu la dagaalamo xanuuno badan oo ku dhaca maskaxda hadiyo goor, sida xanuunada loo yaqaano Parkinson ama Alzheimer iyo kuwo kale.
waxaa jira qaabab kala duwan oo looga faa'iidaysto bisha ramadaanta. waa kan mar kale dr xasan albasri oo arrimahaasi sharxaya.
qaabka looga faa'iidaysan karo bisha ramadaan waxa weeye horta in habeenkii la niyeysto, innama alacmaalu binniyaat nabigu yuu dhahay, camal kasta wax ku ansaxayaa niyo, qur-aankana la aqriyo maalintii iyo habeenkii, sadaqana la bixiyo oo gacanta ay si fiican u socoto qofkii helaya, carabka iyo laabta qalbiga la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxa alla wixii been iyo xan iyo wixii lamid ah, qaraabada la xiriiriyo, in la iscaafiyo ramadaan ka hor waa muhiim markaa la ysma saameexeeyo, in ilaahay loo soo laabto toobada waxaan loo yaqaano istikfaarta dambi dhaafka waa muhiim. dunuub badan baa la galay bisha ramadaanna waa bishii dambiga ilaahay u dhaafi lahaa, marka in la badiyo istikfaarta waa muhiim. ducada ilaahay shaqsi ahaan loo baryo, si jamaaca loo baryo, ummaddan muslimka gaar ahaan hadda Gaza oo Falastiina waxaa ku socdo dagaallo, marka ilaahay in loo baryo in colaadda iyo dagaal ka qaado, laakiin nabad iyo raxmad ilaahay u bedelo. Waa ducada qofka muslimka ah si caama looga baahanya, si qaasan qofku u ducaysan karaaho. Marka la tukado ayaa la ducaysaa allaahuma inaka cafuwun kariimun, iyo ducooyinka soo arooray. Marka digniga iyo xuska ilaahay in la badiyo, bishu waa bil barako, waa bil khayr, waa bil qur'aan, waa bil toobo, waa bil istiqfaar.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal kasoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuraha Islaamka. anigoo waa cabdi xaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo jimca wanaagsan.
aada buu mahadsan yahay cabdi xaafid. haatan qodobadii warka caalamka ugu doorka roonaa. sidii aan idiin ballan qaaday, madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlahayd, waxaana uu xaqiijiyey in milatariga Mareykanku ay dekad ku meel gaara ka dhisi doonaan Qasa si kaalmada bini aadminimo loo gaarsiiyo dadka baahan ee halkaas ku sugan. waxaase uu sheegay in ciidamada Mareykanku aysan fadhi ku lahaan doonin halkaasi. waxa ugu baqay Israa'iil inay kaalinteeda qaadato, waxaana uu soo jeediyey inuu taageersan yahay laba dowladood oo olog ah oo isgarab nool oo nabad ku wad nool in ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiiniyiinta. haatanna waxaa socota jawaabta xisbiga jamhuuriga oo ay bixinayso senatarada gobolka Alabama Katie Britt. faahfaahinta senatarradaasi oo la filayo inay ka jawaabto eedaha madaxweyne Biden usoo jeediyey musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo xisbigaba, waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda. xoogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay Khamiistii in la gaaro heshiis xabad joojina oo ay gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed, isagoo sheegay in la joojiyo in la joogo xilliga ay jeneraalada waddankaasi ku dagaalamayay hubka dhigi lahaayeen. haatanna aynu u leexanno kama boodi karo waa heestii toddobaadka, iyo Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu yidhi heesteedii aan laga tegin. saaka wuxuu soo qabtay Aasha Cabdo Malaika. dhegeysi wanaagsan. heestaasi ayaynu kusoo xireynaa idaacaddii subaxnimo. waa anigoo Haarun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh nabadgelyo.